Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Trinity eetris.
Tere kuulema saadet Trinity eetris. Täna on meil saates advokaadibüroo Trinity advokaat Birgitta Ots ja vandeadvokaat Tanel Kalaus. Minu nimi on Aivar Undimägi ja räägime täna konkurentsiõigusest ja siis ajendatud on see teema just praegusest kriisist, et mida peaks selle teema puhul praegu ettevõtjad teadma. Ja me oleme tänase saate jaganud kaheks, saate esimeses osas räägime riigiabist ja riigiabi reeglitest ning sellest, mis muutusi siin on viimasel ajal tehtud Euroopa Komissioni poolt. Ja saate teises pooles räägime keelatud kokkulepetest ja turgu ja valitsevast seisundist. Alustame riigiabist ja enne kui ma kõtsin, et siin on tehtud nüüd just sellest kriisist ajendatuna reeglites mitmeid muutusi.
Jaa, tõepoolest, et see on hästi huvitav olukord ja esmakordne ütleme ajaloos selles mõttes, et kui me võtame näiteks eelmise finantskriisi ja pikema majanduskriisi, siis tegelikult selles olukorras Euroopa Liit reageeris olukorrale suhteliselt aegaselt. Et läks pikemat aega enne, kui jõuti uute riigiabi siis suuniste või raamistikeni. Seda oli oodata ka, et just kui praegu võiks Euroopa Liit nagu ikka jahvatada oma veskitega väga aeglaselt ja mõtiskleda ja oodata, aga seekord läks kõik teisiti, mis kindlasti annab ka aimu sellest, et praegune kriis ja olukord on tõesti erakordne. Ja muidugi annab aimu ka sellest, et tegelikult praeguses kriisis probleem kohaks ju isenesest ei ole see, et meil oleks mull või majandus kuidagi lonkaks ühte jalga, vaid lihtsalt sisuliselt ühest päevast alates tõmmati majandusele käsipidurit. Ja Euroopa Liit on sellele vastavalt reageerinud ja suhteliselt ruttu tuldi välja siis Euroopa Komissioni uue raamistikuga, mis lubab anda ettevõtjatele riigiabi siis teatud juhtudel, kui nad kannatavad sellest viirusest tulenevate piirangute tõttu. Ja see ütleme, ta ongi eriline seetõttu, et üldreegel Euroopa Liidus on see, et riigiabi on igal juhul keelatud. Et riigiabi ei tohi anda ja siis on teatud erandid, millisel juhul see on okei seda riigiabi anda. Ja see raamistik näebki siis ette, et on võimalik saada Euroopa Komissionilt luba. Ja mis kõige olulisem on see, et kui me tavaliselt oleme harjunud, et jällegi Euroopa institutsioonide veskid jahvatavad kohutavalt aeglaselt, vahepeal aastaid, vahepeal 5 aastat või niimoodi, ja ka Euroopa Komissioni keskmised menetlused isegi väga lihtsate riigiabi asjade puhul on umbes 8 kuud või isegi aasta, siis võib positiivselt öelda, et praeguses olukorras on tõesti juhtunud ime, sest Euroopa Komission suudab neid COVID-19 seotud riigiabi skeeme ja ka üksikabi menetleda enam-vähem 48 tunniga, vahepeal natuke pikemalt. Et väga positiivne oli näha, et kui kõige esimesena läks seda abi taotlema Taani kuningriik, et saada abi või anda siis abi ettevõtjatele, kelle üritused on ära jäänud ja kes seetõttu kannatavad siis olulise käibelanguse tõttu, siis sisuliselt, kui ma nüüd õigesti mäletan, Euroopa Komission tegi selle otsuse ja lubava otsuse vist umbes 48 tunniga ära. Ja seda on näha ka muidu praegu, et väga kiiresti tulevad otsused, komission on väga paindlik ja valmis tulema liikmesriikidele vastu. Ja see raamistik siis näebki ette väga erinevaid abimeetmeid, alustades otsetoetustest ja lõpetades siis riigi antavate subsideeritud laenudega ja ka näiteks pankadele antav abi, kui nad suunavad siis riigiabi reaalmajandusse ja ka muidugi lühiajaline ekspordi krediidikindlustus. Eks siis põhimõtteliselt kõik sellised meetmed, mille eesmärk ongi hoida siis sellise käsipiduri tõmbamise olukorras ettevõtjaid pinnal, et nad jõuaksid majanduse avamisel nii-öelda edasi rassida ja edasi minna ja ei oleks vahepeal päris põhja läinud.
Mul on hea meel seda tunnistada, kui me oleme eksinud. Ja nagu Birgitta ütles, siis algul meie esimene positiivs Trinity poolt oli ka selline, et jah, et põhimõtteliselt ajutine raamistik kehtestati, aga et vaevalt, et isegi enne ajutise raamatise kui kehtestamist, et vaevalt, et nüüd midagi kiiresti juhtub on ju ja õudselt hea meel on tõdeda, et kui oled eksinud nii-öelda selles suunas, et tegelikult ületatakse meie ootusi ja kiiremini toimib. Sest isegi see Taani abimeede tegelikult ju kiideti heaks enne seda, kui ajutine raamistik ametlikult minu teada nii-öelda oli jõusse ei saanud. Et see käis isegi nii-öelda osaliselt oli see nii-öelda mitte selle raamistiku alusel antud abi ja tõesti on hea meel näha, et suudab komisjon kenasti appi tulla ettevõtjatele.
Aga siin on see sõna on ikkagi ajutine, eks, et kas see paneb mingi ajaraami või Euroopa komisjon on pannud eks paika mingid ajalised tingimused ka, et millal siis antakse seda abi siis võib vist öelda leebemalt või?
Jah, et siin on tegelikult on ajaraame on nagu mitmeid. Üks on see, et konkreetselt abi andmise eeltingimuseks on see, et ettevõtja ei olnud raskustes eelmise aasta lõpuseisuga. No, eks siis me räägime siin ikkagi nii-öelda ajutisest mõttest, et mitte sellist ettevõtete abistamisest, kes olid juba upakil, vaid kes tegelikult ikkagi selle aasta algusest alates on nii-öelda upakile läinud või võivad olla upakile läinud. Ja teiselt poolt loomulikult on nii-öelda see abiandmise lõpp hetk on samamoodi ära piiratud. No, see küll nii-öelda sõltub erinevatest abimeetmetest, et seda võib-olla Birgitta sa räägid siis täpsemalt, et mis need täpsemad tingimused on sellel erinevatel abimeetmetel. Aga mis ma öeldaksin öelda, et see sama ajutine raamistik on jällegi tore näha, et see ei ole selline kivisse rajutud dokument, vaid seda on nüüd juba praeguseks hetkeks kaks korda muudetud, täiendatud, et nii lisatud erinevaid abimeetmeid, mida on võimalik anda, kui ka siis tegelikult tundub, et siis liikmesriikide kommentaaridest tulenevalt muudetud sõnastust ka nii-öelda olemasolevate juba lubatud meetmete osas, nii et ka seal toimub nagu pidev areng.
Enne kui me läheme nende reeglitööd, ma tahtsin veel küsida seda, et jah, siin on see põhimõte on, et mitte toetada neid, kes olid enne siis seda koronakriisi ja selle mõjusid raskustes, aga see otsustamine käib väga kiiresti, et kuidas siis tagada see, et seda põhimõtet ka järgitakse, et tõesti me ei anna abi ettevõttele, kes oli raskustes juba varem või kas siin võib tekida mingi risk, et kui seda abi antakse, siis hiljem tuleb seda tagasi maksta?
Ega see risk on nii-öelda alati, et kui sa oled ettevõttena abi taodeldes valeandmeid esitanud ja hiljem selgub, et tegelikult see, mis sa kirjutasid enda finantsolukorra kohta, et see ei olnud tõde ja tegelikult sa vastasid siis 31. detsember 2019 raskustes oleva ettevõtja tingimustele, mis ajustes elamitikus tehakse viide üldisele gruppierandi määrusel, et seal siis sätestatud tingimustele. Et jah, et siis loomulikult on võimalik ka see abi tagasi nõuda. Aga et see selle kohta, et kuidas see analüüs käib, et nagu ma ütlesin, ongi tehtud viide üldise gruppierandi määrus olevatele konkreetsetele tingimustele. Seal on 5-6 tingimust, millest ühe esinemisel juba on tegemist raskustes oleva ettevõtjaga. ja selle kohta siis esitatakse oma finantsandmed, muuhulgas ka siis nii-öelda kontserni kohta teatavad andmed, et oleks nagu aru saada siis nende andmete põhjal, kas üks nendest tingimustest võiks olla täidetud. Ja minu teada on ka siin nii-öelda Eestis ikkagi põhjalikud diskussioonid, noh, näiteks TredExi suunal ja nii-öelda ettevõtjatega, et kas siis üks või teine tingimus on täidetud või mitte või kuidas neid konkreetselt tõlgendada. Ja siin ka muidugi loomulikult komisjon kiiresti reageerib, kui on mingisuguseid kaksipidi arvamusi või tõlgendamise võimalusi.
Üldiselt, miks me saame praegu rääkida sellest, et kuidas komisjoni ruttu neid asju menetleb, on ka see, et komisjonin reeglina praegu siiski loataotlused edastatakse riigiabi skeemide osas. Ehk siis need on siis üldised abiskeemid, kus on üldised reeglid, mille osas komisjon annab nii-öelda rohelise tule ja see jääb jah liikmesriigi enda vastutada siis, et kellele ta annab seda abi ja et kas need konkreetsed ettevõtjad vastavad siis ka selle skeemi reeglitele ja siis ka näiteks gruppierandi määruse reeglitele. Nii et jah, see risk on alati olemas, nagu ka Tanel välja tõi, et lõppude lõpuks nagu kõikide selliste kiirete raamistike ja kriisidega me näeme tegelikkuses alles 5-10 aasta pärast seda, et millised ettevõtjad siis võisid abi saada ja millised tegelikult mitte. Et see tuleb hästi välja ka näiteks erandist, mis on lennundus- ja transportisektorile üldiselt ja turismisektorile antud.
Aga kui nendest reeglitest rääkida, mis siis on läinud nagu vabamaks? Mis need muudatused on, et kui võibolla siin selline kokkuvõte või loetelu teha?
No lühidalt öeldes, et mitte minna liigselt süvajuriidilistesse detailidesse, mille kuulamine on kohutavalt painav isegi juristide endi jaoks. Et lühidalt öeldes võib öelda, et laenud ja subsideeritud laenud tegelikult on läinud väga soodsaks. Et ettevõtjad tõesti peavad maksma suhteliselt vähe intresse ja ka üldiselt kriteeriumid, millele need ettevõtjad peavad vastama, on läinud oluliselt see versta post või see lävend on läinud oluliselt madalamaks. Nii et saabki öelda, et kogu selle raamistiku eesmärk ja need kriteeriumid iseenesest näitavad seda, et komisjon saab väga hästi aru, et praegune kriis on tekkinud täiesti erandlikel asjaoludel ja põhimõtteliselt enam vähem siis kõik, kes vähegi mingid vähesed reeglid täidavad, on võimelised või sobivad laenude jaoks.
No Eestis on siin olnud meedias kaks näidet, millest on palju räägitud Tallink ja Bolt. Et kui me nüüd räägime Tallinkist, siis Tallinki puhul tõstatus nagu küsimus, et kui riik annab laenu või liikvitsusabi, et ja samal ajal on eks pakkunud seda ka LHV, et kas siis riik saab anda soodsama intressiga või soodsamatel tingimustel kui üks turuosaline. Et ma saan aru, et see otsus on tehtud tõenäoliselt riik võib anda, eks, et ta ei lähe siin vastu mingite vastuolu riigiabi reeglitega.
Jah, tõepoolest see küsimus oli pikalt üleval. Õnneks nüüd reedese seisuga on meile teada, mis oli Vabariigi valitsuse otsus. Ja mis tingimustel seda laenu siis võib anda Tallinkile, et lõplik laenu summa siis oli 100 miljonit eurot 3-aastase tähtajaga ja intress 12 kuu euribor plus 2% aastas. Et eks see põhiline küsimus siis selle Tallinki laenu puhul oli tõesti see, et LHV on oma pakkumise teinud, et kuidas see kõik võiks sobituda riigiabi pilti. Aga tegelikkuses, kui vaadatagi seda raamistiku hetkel, siis sellega on see meede kooskõlas ja ajutine raamistik lubabki anda väga, väga soodsatel tingimustele ka suurettevõtjatele laenu, kui neil on probleemid likviidsusega. Nii et hetkel just kui, jah, kuigi tavalised riigiabi reeglid endiselt kehtivad, siis ja reeglina me saaksimegi öelda, et kui me soovime, et tegu ei oleks üldse riigiabiga, ehk siis majandusliku eelist üldse ei antaks, siis peaks järgima turutingimustele vastamist laenukriteeriumite osas, aga kuivõrd antud hetkel ongi see ajutine raamistik olemas ja see lubab anda laenu väga soodsalt, siis tulebki lähtuda sellest või vähemalt eeldatavasti riik on lähtunud siis sellest ajutisest raamistikust ja Euroopa Liidu poolt või komissioni poolt Eestile antud lubavust otsusest, sest laenu iseenesest väljastab KredEx, kellel ongi antud siis läbi otsuste õigus teatud meetmeid anda ettevõtjatele.
See Tallinki laen on 3 aastat, nendes reeglites, kas ma tean õigesti, et on see maksimaalne pikkus on 6 aastat?
Jah, maksimaalne pikkus raamistiku järgi on 6 aastat. Need Tallinki siis nagu ma välja tõin, et 2% aasta pluss Euribor on intressid. Isenesest see on juba, see on päris kõrge standard, mis siis KredEx on jätnud Tallinki õlule kanda, et tegelikult raamistik ise lubab minu teada soodsamatel tingimustel anda niimoodi, et need tingimused lähevad aja jooksul siis karmimaks lootuses, et me varsti kriisist väljume.
Kas Tallinki puhul on ka mingi mõju selles, et selle riigiabi puhul või on see selline soodne mõju, et ta tegutseb sellises sektoris nagu transport või noh, reisijate vedu? On siin nagu nendes meetmetes või siis selle riigiabi reeglite puhul tehakse vahet ka, et mis valdkonnas see abi saaja siis on või siin vahet ei ole?
No sisuliselt selle raamistiku enda puhul, see raamistik on universaalne laias laastus, et seal on teatud erandid siis teadusega tegelevatele organisatsioonidele ja ka meditsiinisektorile, aga transporti seal eraldi välja ei ole toodud. Aga tegelikult, kus tuleb nii-öelda transporti erand või see, et transporti võib soodustada just kui siis enam praeguses olukorras kui võibolla teise ettevõtteid tuleneb sellest, et tegelikult artikkel 107 Euroopa Liidu toimimise lepingus lubab siis, annab üldise reegli, et riigiabi on üldiselt üleüldse keelatud ja siis annab 2 nii-öelda erandlikku olukorda. Esiteks, et riigiabi on siis lubatud teatud juhtudel, kui komission annab lubava otsuse, ehk siis komissionil on otsustusõigus, mis tingimustele millal võib teatud juhtudel riigiabi anda, kui see on siis kokku sobiv siseturuga. Ja teiseks on ka alaartikkel, mis lubab anda abi just kui ilma komissioni otsuseta. Ja antud hetkel Euroopa komission on ka praeguses kriisis väga selge signaali annud, et turism, transport, muuhulgas siis lennundus ja kindlasti ka rongidega seonduv ja laevadega seonduv ja ka ürituste korraldamine ja majutusteenused, et need kõik on sellised sektorid, mis on saanud nii tugevalt pihta, et tegelikult neile just kui võiks abi anda ilma komissioni loata. Kuigi samas Euroopa komission on hiljem välja toonud selle, et tegelikult neid väga huvitaks, kui sellistele ettevõtjatele abi siiski antakse ja et nad tahaksid sellest ülevaadet omada, nii et neid just kui tuleks siiski informeerida. Aga jah, ehk siis lühikeselt kokkuvõttes praeguses olukorras on võimalik anda abi siis teatud sektoritele ka nii-öelda tingimustel, mis ei pea sellele raamistikule vastama, aga seal muidugi riskid on oluliselt suuremad.
Mis need riskid on?
No, viimane kord, kui tegelikult Euroopa institutsioonid andsid rohelise tule anda niimoodi teatud sektoritele abi, oli 9.11, ehk siis selle terrorirünnaku ajal. Ja, Ja siis tõesti öeldi, et teatud sektorid on saanud, just mõeldagi lennundust, on saanud nii tugevalt pihta, et tegelikult võib neile anda riigi abi ilma siis luba taotlemata. Mida siis ka kohe tehti paljude riikide poolt. Ja see probleem nüüd oligi selles, et tagant järele algasid esiteks komissioni formaalsed uurimismenetlused, mis hiljem siis lõppesid ka kohtus vastavalt Euroopa kohtu otsusega, et riigiabi tuleb tagasi maksta. Ehk siis tagant järele, kuigi ettevõtjad olid abi juba kätte saanud ja selle raha eeldatavasti ära kulutanud, siis aastaid hiljem tagant järele tulid sellised negatiivsed otsused, kus oli vaja see abi tagasi maksta. Ja noh, see risk kehtib ka sisuliselt, ütleme praeguses olukorras, ütleme, et eelis on see, et tõesti kui komissioni teavitada ja kui komission vähem mingiski astmes sisuliselt seda teemat nagu uurib, siis eeldatavasti on lootust, et see risk ei realiseeru võibolla nii tugevalt, aga risk ikkagi jääb, et igaskonna abi võibolla peab ühel hetkel tagasi maksma, kui just ei ole seda komissioni lubavat otsust ja noh, nagu ikka, kes seda riski kannavad, ongi siis need ettevõtjad, kes seda abi on saanud ja kes võibolla selleks hetkeks on kogu raha ära kulutanud.
Aga see teavitamine peab toimuma siis läbi noh, Eesti riigiametnike või ettevõtjad, et ta ei lähe ju, ei anna tead otse või ta peab anna otse või kuidas see sellega on? Kes see teavitaja on?
Noh, teavitaja ütleme on peaks olema ikkagi Eesti riik, kes siis seda abi annab. Et praegu on ka nagu üldiselt selline teavitamine käib siis alaliste esinduste ja välisministeeriumi kaudu. Et on ka praegu teada, et komissioon aktiivselt monitoorib kõikide liikmesriikide ajakirjandust, vaatab, kas sealt tuleb asjakohasid teemasid, kus liikmesriigid on lubanud anda ühele või teisele ettevõtjale abi ja siis kindlasti vastavalt ka reageerib ja teeb arupärimisi ja soovib infot vastavate teemade kohta liikmesriikidelt.
Teavitamine jah, siin Rahandusministeerium hoiab nii-öelda Eesti poolt nii-öelda kõige jämedamat juhet nagu enda käes ja paljuski suhtlus käib läbi nende ja noh, komisjon jah, kehtestanud erinevad teatiste või siis nii-öelda notification vormid. Noh, see sama ajutise raamistiku osas on veel nii-öelda eraldiseisev veidi nagu lihtsustatud vorm, mis tuleb siis lisaks tavalisele üldisele vormile esitada, et see kõik käib jah siis selle online süsteemi kaudu, aga ütleme, selles kriisiolukorras toimub ka tegelikult selline enne teatise esitamist noh, põhimõtteliselt selliste tabelite vahetamine, kus on need põhilised abiskeemi tingimused näiteks kirjas on ju, ja siis käib siis edasi tagasi väike suhtlus, kui komissionil mingid küsimusi või täiendusettepanekuid on ja siis kui nii-öelda need uurud on läbi käidud kiiresti, siis esitatakse nii-öelda ametlik teatis ja võib need ametlikud vormid ja siis tuleb juba see otsus.
Ja kui nüüd aastate pärast selgub, et kellegi mõnele ettevõttele maksti seda abi põhjendamatult, hakatakse tagasi nõudma, ettevõttel pole seda makstis, siis see tagasimaksja ju Euroopa suunal on Eesti riik, eks?
Tegelikult tagasi ei maksta mitte Euroopasse, vaid abiandjale. Ehk siis antud juhul Eesti riigile. Või siis noh, kui on kohalik omavalitsuse mingisugune meede, siis kohalikul omavalitsusele. Aga mis ma tahtsin öelda, et kas oma praktikast, et kunagine see EIC riigiabi skandaal on, kus ka siis nii-öelda avastati, et on antud just kui riigiabi reeglitele vastuolus abi, et mul näiteks oli üks klient, noh, loomulikult ilmselt ma nime ei nimeta, et kelle puhul oli see, et sel hetkel see, et ta sai nii-öelda soodustingimustel mingisugused seadmed on ju, et see aitas tal püsida vee peal ja tegelikult sel hetkel, kui see nii-öelda skandaal kerkis ja oleks just kui tekinud võibolla kohustus tagasi maksta, oli ta juba niivõrd tugevatel jalgadel, et ta oleks olnud võimeline ka selle nii-öelda abi tagasi maksma. Noh, tema puhul küll nii-öelda lõppes menetlus, kuna selgus, et noh, tegelikult ei olnud ikkagi saanud ebaseadusliku riigiabi. Aga noh, see on ka üks asi, mida nii-öelda arvestada, et siin võib olla noh, nii-öelda ettevõtja praegusel hetkel, kui tal noh, saab küll selle raha ja pärast võib-olla see ala 50 miljonit või 10 miljonit või mis iganes see ettevõtja raha nii-öelda vajadus on praegu, et tal praegu ei ole seda kuskilt võtta normaalselt tingimustel, aga hiljem, kui on olukord normaliseerunud ja selgub, et noh, tuleb tagasi maksta, et võibolla siis on tal see, ma ei tea, peenraha on ju, et see, noh, ütleme nii, et meie oma nii-öelda klientidele ma olen küll ka siin soovitanud, et kui nii-öelda vähegi on nii-öelda võimalik, siis nii-öelda raha kätte saada ja küll jõuab sellega pärast tegeleda, et mis need nii-öelda nõudmised on. Ja ma arvan, mul tundub, et riik paljuski siin nii-öelda on ka selle sama liini võtnud, et teeme ikkagi nii-öelda kõik selleks, et oma ettevõtlus ja oma nii-öelda olulised liinid jääksid ellu, on ju. Noh, vaadates kas või see, et no, Tallinki laenu teema, et kui suur hulk inimesi käib, noh, sõltub ja paljud perekonnad sõltuvad sellest eluliinist Tallinna ja Helsingi vahel, et kui see ära kaoks, siis noh, ma arvan, et see oleks nii-öelda katastroofiline tagajärg Eesti inimestele ja Eesti majandusele tervikuna.
Ma küsin veel, enne kui me teeme siia saatesse pausi, aga ma küsin ühe asja kohta veel, et kui te nimetsite need valdkonnaks transport, turism, ürituste korraldanud majutus, et kuidas nagu ettevõtja, kui ta selles sektoris on ja ta nagu tahaks seda abi saada, siis ikkagi ta peaks nagu pöörduma valitsuse poole põhimõtteliselt ja tegema need taotlused või noh, KredExi võimalus on, eks neid meetmeid on erinevaid, et noh, Tallinki näitepool ka on öeldud, et teised turismifirmad osad on öelnud, et no see, mis üle jääb neile, on pisku, eks, et see neid ei aita enam. Et tegelikult ma saan aru, et need reeglid on praegu sellised, mis annavad nagu põhjuse nõuda valitsuselt, et toetage meid nüüd rohkem.
No see on see nii-öelda puht õiguslikust küsimusest ja nii-öelda kaugemale jääb, et mm-hmm. No, et ega komisjon ka ise, kui ta oma seisukohti esitab, siis alati, et see, et kas üle üldse mingit abi antakse, et no, see on liikmisriigi enda diskretsioon, et see, et ta on õiguslikult lubatud või nemad ei näe probleemi, ei tähenda seda, et tuleks anda, et nemad ei anna mingit tabrood sellel, et see on ühiskonnas aksepteeritud või kõigile sobib või see vastab kuidagi võrdse kohtlemise reeglitele. Et aga eks jah, loomulikult ma ütleks, et kui nii-öelda ühte ettevõtjat nii-öelda soositakse ja kui mõni teine ettevõtja tunneb, et tema on samamoodi elutähtsa, noh, mitte küll nüüd seaduse mõttes elutähtsa teenuse osutaja, aga noh, nii-öelda üks igapäeva käibe mõttes elutähtsa teenuse osutaja, et siis ma arvan, et tal selline noh, nõudeõigus nii-öelda jutumärkides riigisuhtes võiks küll olla, et teda kohelda sama väärselt.
Ja et siis ei piisa ainult sellest, et Euroopa ei luba, vaid siis peavad juba otsustajad leidma ka teised argumentid, kui nad ei taha toetada. Me rääkisime saate esimeses osas riigiabist, üks ettevõte, kellest me konkreetselt rääkisime, on Tallink, aga teine ettevõte, kes on ka siin meedia tähelepanu saanud palju, on Bolt ja Bolti puhul on ju öeldud seda, et nad ei tegutse kasumlikult, et see, juba see tõttu ei peaks nad riigi tuge saama, et kas siin võib öelda, et Bolt on ettevõte, kes läheb selle reegli või nõude alla, et neil oli juba eelmise aasta lõpus raske.
Ma siin pean ütlema nii-öelda disclaimerina, et ma ei saa, mina konkreetselt ei saa seda teemat väga täpselt kommenteerida, sest ma olen natukene selle abi taotlemisega seotud, aga ma saan üldiselt öelda, et mis on selliste startupide või scale-upidega, et scale-upid siis on natuke vanemad kiire arenguga ettevõtted, et võib tõesti olla, on see, et isegi kui nad siis tavatähenduses või nii-öelda selleks noh, kõik saavad aru, et selles valdkonnas on nii-öelda teatav muster, kuidas ettevõtted finansseeritakse ja kuidas nii-öelda investeeringud kasutatakse nii-öelda suure kasvu saavutamiseks, et seal võib olla probleeme nii-öelda, kuidas tõlgendatakse seda raskustes olevat ettevõtjat, et see need reeglid, mis on nii-öelda paika pandud, ei pruugi sama hästi kohalduda tegelikult sellistele nii-öelda kiire arenguga ettevõtetele ja see võib tekitada probleeme neil ka nii-öelda selle riigiabi saamisel selles kriisi olukorras. Aga et noh, need diskussioonid veel võin öelda, et on käimas, et ja et siin jah, nii-öelda aga kindlasti, kui nii-öelda võtta laiemalt, et siis sama, nagu ma ütlesin, et algul sama need reeglistik on loodud neile, kes on siis kriisimeetmete või kriisi ajal raskustes sattunud, mitte nendele, kes on nii-öelda varem, ei vasta siis nii-öelda teatud kriteeriumidele ja kui siin nii-öelda, noh, see on nii-öelda laiem diskussioon, et kas need reeglid peaksid olema erinevat tüüpi ettevõtete puhul erinevat ja aga et kui need reeglid on sellised, siis no, võib tõesti juhtuda, et nii-öelda madalama kasumlikkusega ettevõtjad kahjuks ei lähe siia nende rangete reeglite alla ja ei saa neile selle kriisimeetmete kohaselt abi anda.
Jah, mis sõjalt poolt võib tunduda ka selles mõttes ebaõiglane, et sa oled lihtsalt siis sattunud olema vales ajahetkes. Et ka idufirmade puhul ei tehta ju ettevõtteid selleks, et nad pikas perspektiivis omanikele kahjumid tooksid, aga on olemas mingid arenguetapid, kus teenitakse kahjumiteks ja kui sa nüüd oled sattunud valesse ahega, siis võib juhtuda, et sul on kõik ära kukkunud, samamoodi käib, et tulud ja sa oledki nagu lõkkise künas.
Ja seal on ka see, et noh, need reeglid, mitte nüüd minna väga, väga detaili siin, aga seal ongi nii-öelda erinevad teemad sellest, et kuidas näiteks üle kurssi või reserve koheldakse siis nii-öelda erinevalt. Et noh, just kui üks ettevõtja, kes on oma ülekursi alusel juba nii-öelda kasutanud selle näiteks kahjumi katmiseks on ju mingil ajahetkel, et kui see on toimunud, ma ei tea, 30. detsembril näiteks eelmise aastal, siis temaga on just kui korras on ju, aga kui teisel on veel see sama ülekursi rea peal on näiteks palju vahendeid, aga tema ei ole seda kahjumi katmiseks kasutanud, siis võib-olla tema on jällegi siis raskustes olev ettevõtja selle mõiste tähenduses. Et võiks öelda, et väga erinevad võivad olla need, noh, nii-öelda päeva erisusega võib olla täitsa või sellise mõned mõttes kaugelt vaadatuna nii-öelda sisuliselt samas positsioonis olevad ettevõtjad, aga nii-öelda raamatupidamise rea peal, kus kohas raha parasjagu asub, võib olla väga oluline vahe selles, et kas sa kvalifitseerud abile või mitte.
Birgitta soovid.
Jah, et noh, minnes veel natuke laiemaks ja võib-olla mitte puudutades just seda iduettevõtete teemat, aga eks me hakkame nägema väga, väga huvitavaid muutuseid turul kindlasti. Ja eriti just ma pakun jällegi lennunduse ja just lennujaamadega seotud sektoris. Et noh, kindel on see, et transportisektoris üldiselt üle Euroopa Liidu on pikaajaliselt olnud väga palju problemaatilisi väikeseid lennujaamu, mida me tunneme hästi ka Eestis ja kuhu lendavad tihti meie kõikide lemmikud odavlennufirmad 10 ja 20 euroga. Ja tegelikult sellised lennujaamad on olnud pikaajaliselt juba problemaatilised ja paljud neist on olnud nii-öelda raskustes, kuigi võib-olla poliitiliselt ei ole tahetud seda kõvahäälega välja öelda. Et nüüd küllab pärast seda kriisi me saamegi näha, et paljud sellised lennujaamad võivad üldse ära kaduda, sest neile ei ole võimalik abi praeguste tingimuste kohaselt anda. Ehk siis me näeme kindlasti väga suuri muutusi terve sektori raames ja muutusid siis seejärel ka kõikidele tarbijatele, kelle jaoks siis kindlasti muutuvad need põhilised liinid võib-olla, mida nad on varem kasutanud ja ka seetõttu hinnad. Nii et elame väga huvitaval ajal ja saame näha.
No jah, eestlasi, ma arvan, palju kuuleid huvitab ka see, et mis saab pärast kriisi lennuühendustes siit samas Tallinnast, eks? Et kas need lähevad oluliselt kehvemaks või mitte või kui palju siin võib riike ja kui pikalt toetada?
Ja, et tahtsin ka korra veel öelda, et see lennundussektor arvatavasti näeb ka tulevikus teatavat muutust, sellest, et kui palju näiteks likviidsust, likviidsusvaru hoiavad ettevõtted. Ja loomulikult see on ju nii-öelda puhas raha. See on nii-öelda ajab tõenäoliselt hinnad üles, sest traditsiooniliselt eriti Euroopa lennuliinidel on päris väike likviidsusvaru, seal selline lausa isegi kuu aega ainult ja need on näha, et ongi väga-väga suurtes raskustes. Ütleme nii, et selline 3 kuud või rohkem likviidsusvaru on pigem erandlik kui reegel. Et eks siis ongi see, kuhu meid konkurents ühest küljest, millest me täna ka räägime nüüd laiemalt, on viinud, et inimesed soovivad odavaid piletid saada, aga me peame aru saama, et sellel on ka oma siis nii-öelda mündi teine pool, et see tähendab, et marginaalid on väiksed ja sealt seda likviidsusvaru koguda on nagu päris keeruline. Ja et kui me tahame näha seda, et need lennufirmad jääksid ellu, siis mulle tundub küll, et me näeme siin hindade tõusu, et kuskilt on vaja see likviidsusvaru koguda.
No jah, aga nii see vaba konkurents töötabki, et kui ajad on ilusad ja head, siis on hästi tore olla tarbija ja üsna meeldiv olla ka turuosaline, aga eks see ongi nii, et kui ajad ei ole nii head, siis selle tulemusel ka turg kohe kukub ja see mõjutab kõiki turuosalisi.
No jah, ja see on ka see üldine sõike, diskussioon, mis ütleme, kui me rääkisime enne Tallinkist, on ju, et ka on siin meediast läbi käinud, et miks siis nii-öelda omanik just, kui ei pane raha sisse. No, et eks see on alati, ma arvan, et see on sõike ühiskonna ka nii-öelda sõike lakmuspaber, et kuidas need otsused tehakse või mis nii-öelda järelkaja siis ühiskonna poolt see need otsused, valitsuse otsused või kelle teise otsused saavad, et kas siis nii-öelda peaks olema kõigil ikkagi see nii-öelda enda likviidsuspuhver nii-öelda piisav või peaks nii-öelda omanikud panema mingit raha, et kuidas siis see nii-öelda normaalne peaks olema majanduskeskkonnas.
Aga lähmegi siit meie teise teema juurde, vaata meie saate aeg siin tormab kiirel tempol, et ja need on siis keelatud kokkulepped ja võib-olla alustaks selline, kas see on võib öelda, et uudislik või oluline info, et Euroopa konkurentsivõrgustik on annud teada, et nad ei ole enam nii aktiivsed praegu järelevalve osas, et kas see nagu tähendab siis seda, et me selliste keelatud kokkulepete osas siis järelevaate pigistab praegu silma kinni?
Siin on, ma arvan, oleks oluline teha suurt vahet sellega, et mis valdkonnas ja mis teemadel ja mis eesmärkidega seda koostööd tehakse. Et on ka öelnud sama see konkurentsivõrgustik tegelikult selgelt välja, et esiteks, jah, nad saavad aru, et olukord kriisiolukorras on vajab kiireid meetmeid, vajab teatavad koostööd ja on ka antud välja lisaks sellele üldisele viitelise konkurentsivõrgustiku poolt on ka samamoodi ajutine raamistik kehtestatud konkurentsi rajustatud kokkulepeti koostöö osas, aga see puudutab ainult ikkagi siis valdavalt meditsiiniseadmeid, olulisi esmaabi vahendeid, enesekaitse vahendeid ja just selle konkreetselt ka mingite meditsiiniseadmete tootmist. Samas on öeldud, et mis puudutab muud siis konkurentsi kahjustavad koostööd, siis selles osas ei ole kuidagi leebemaks muututud ja pigem rangemalt järgitakse, et keegi ei kuritarvitaks nüüd seda praegust olukorda, et just kui kriisi olukorras on kõik lubatud ja kaart plaans ja antki aga minna, et on just öeldud, et eriti näiteks on öeldud, et turguvalitseva seisund kuritarvitamine sellises olukorras on ütleks nii, et veel rangemalt karistatud võiks nagu öelda, et nagu sõjaajal vargile minek, et see on nagu veel eriti räige rikkumine. Et kindlasti ei tohi nii-öelda siit võtta kaasa seda mõtet, et nüüd ükskõik millises eluvaldkonnas kriisi ajal reeglid ei kehti, kehtivad küll ja arvestad seda, et menetluse algatamise õigus on ju ka nii-öelda aastaid hiljem, siis ei tasu siin nii-öelda mõelda, et konkurentsiamet või siis Euroopa komisjon oleme, et mis rikkumisega on tegemist, ei jõuaks järele ja ei tegeleks enda asjadega.
Ilmselgelt keelatud kokkulepet ei ole järsku lubatud ja me ei ole jõudnud sellisesse revolutsioonilisse aega, kus kõik võivad tänavatele tulla ja oma vahel kartellides hakata kokku leppima.
Jah, see keeruline aeg võib seda nagu selles mõttes soosida, et ettevõtjad nüüd on saanud aru, et kui selline varemalt oli nagu konkurentsi läbi soovitati edu saavutada, siis nüüd kui on kõigil raske, et siis miks mitte panna seljad kokku ja panna reeglid paika, kuidas me mingeid tooteid teenuseid pakume, et see võib, ahvatus võib olla suur.
Ja seda on kindlasti oodata, et ju tegelikult ka eelmine kriis näitas, et oluliselt suurenesid erinevad kartellid ja ka kuritarvitused, sest eks ettevõtjad on keerulises olukorras valmis tegema mida iganes, et püsida pinnal.
Paarist näitest, mis siin Eestis on ka tähelepanu all olnud, et mida kas me saame neile nagu konkurentsiõiguse seisukohalt läheneda, aga üks on see sama kaitsevahendid või need maskid, et need müüakse väga kõrge hinnaga, eks, et on toodud võrdlusi, mis need maskid maksid enne kriisi ja mis nad maksid siin vahepeal, et kuidas te seda kommenteerite? Et kas see on nagu sellise turguvalitseva seisundi ära kasutamine või kui sul on oled üksi õnnestub sul see kaup kätte saada Hiinast, et siis võtad nii palju kui saad.
Siin on muidugi see, et loomulikult üldiselt, nagu ma ütlesin, on ka komisjon pidanud, et kriisi ära kasutamine ja turguvalitsuse esendi kuritarvitamine on just nagu eriti räigelt karistatav, aga siin tuleb siiski aru saada, et turguvalitseva seisundi kuritarvitamine eeldab mitmete tingimuste täitmist. Esiteks peab olema isik turgu valitsevas seisundis. Ja see on see, mis ma arvan siin, kuigi meil nagu mõeldab, oi näed, nemad on kes ainukesed, kes saavad need maskid kätte, no siis tegelikult vaadates, kust kohast need maske tuuakse, Hiinast, kust kaugel, ehk siis see on ülemaailmne turg. See on ülemaailmne turg, et ehk siis nii-öelda siia Eestisse toomine kui selline, et selles osas ma arvan, ei ole ükski ettevõtja turgavalitsevas seisundis. Kui me räägime siin võimalikust küsimust, et jaemüük, et kuidas see on, siin samamoodi tegelikult ega Eestis apteekid on põhiline koht, kus kohas võibolla neid müüakse, ja see ongi, ei ole ainuke koht ju loomulikult, kus müüakse ja isegi apteek, kui me võtame apteekid, ka seal tegelikult ei ole meil turguvalitsevad seisundid, kuna on kas või suuri fransiisi kette on ju mitu on ju, kes tugevasti konkureerivad oma vahel, et siin ma arvan jääbki selle, see on nagu selline sisemiselt võid sa ette heita, et miks te nii kallilt nüüd, aga just turguvalitseva seisundi puudumise tõttu siin turguvalitseva seisundi kuritarvitamisest rääkida minu hinnangul ei saa. Aga möönan, et kui oleks mingisugune selline vahend või ma ei tea, on siis meditsiiniseade, mida meditsiiniseadmete puhul on hästi tihti see tegelikult, et konkreetsesse riiki toob ainult üks ettevõtja seda, et kui seal kasutatakse ära seda, ma ei tea, mingisugused kunstliku hingamise, mingisugused aparaadid näiteks, ma praegu räägin niimoodi puusalt tulistades, et siis võiks küll olla tegemist turgavalitsuse seisundi kuritarvitamisega, kui sellest olukorra, kriisiolukorra tingimustes hinnad näiteks kahekordseks keritakse.
Ma just mõtlesin seda, ütleme, need maski tooteid on palju, turg on lai, aga et kui üks on see, kes üks ettevõtte toob ja siis tema pakub eks ju siin teistele jaemüüjatele, et see üks vahel üli võib olla väga mõjuseks öelda jaemüüjatele, et hind on ju selline ja seal, ütleme, et seda konkurentsi jaeketis ei tekigi, kui sul on üks hulgimüüja, kes sulle selle hinna ette paneb.
Ja kui see nii on, et siin öelda, kui see oleks, ütleme nii, praegu ma saan aru, et ei ole.
Ja,
kui ta oleks nii, et jõuakski ainult Eestisse ainult läbi ühe väikse toru on ju ühele, ma ei tea, hulgimüüjale või logistika firmale ja tema siis paneks röövelliku hinna on ju, et siis loomulikult jah, võiks konkurentsiamet seda uurida. aga praegu seda ei ole. Aga tahtsin öelda, et just see hulgimüügi tasand ja jaemüügi tasand, et sellele nüüd konkreetselt Euroopa Komisjon seal kriisi ajal on ka nagu tähelepanu juhtinud, et kui on oht, ja selleks, et tihti lugu on oht, et jae tasandil toimub see turguvalitseva seisundi kuritarvitamine või nii-öelda liikselt kõrge hinnaga müük, et siis on just tuletanud meelde hulgimüüjatele komisjon, et neil on õigus konkurentsireeglite kohaselt kehtestada maksimaalsed hinnad. Ehk siis kui sama, maskide Eestisse tarnija, ta võib oma siis edasi müüjatele kehtestada maksimaalse hinna, et olles siis suure südamega öelda, et näed, et ma toon küll siia, aga teil ei ole mingisugune skaiside limit, et mis hinna te panete, vaid ma ütlen, et minu poolt toodud asju te võite edasi müüa, ma ei tea, 5 eurot maski eest näiteks, mitte 55 eurot. Et see on nagu see viis, kuidas saavad ka hulgimüüjad ja maaletoojad tegelikult seda kuritarvitusi alumisel tasandil ja jaetasandil ära hoida.
Ma ütleksin, et võib-olla praegust olukorda üritada lahendada konkurentsiseaduse kaudu on umbes nagu jalgrattaga Tallinnast Tartu sõitmine, et saab kohale saab, aga aeglaselt ja väga ebamugavalt, et iseenesest eri olukord ise annab eri olukorra juhile võimaluse igate moodi ja pidi olukorda turul ka reguleerida, kui see on siis vajalik otseselt antud hetkel selle viirusega võitlemiseks. Et iseenesest on palju efektiivsemaid ja kiiremaid viise, kuidas olukorda parandada, kui mingi probleem ütleme oleks või tekiks.
Põhimõtteliselt saaks siis peaminister Jüri Ratas, kas selles rollis on, eks eri olukorra juhina, kas tema siis saaks panna lõpmüügi hinna või maskidele või siin teine näide oli, eks, et rahandusminister Martin Helme siin viites mõne aeg tagasi, et kui kütuse firmad hinda tanklates ei alanda, et siis riik võib sekkuda sellesse hinnakujundusse.
Kütuse müüjate puhul kindlasti see turguvalitsev seisund ei ole siin küsimuseks ja eeldatavasti ka mitte keelatud kokkulepped, et nii palju kui mina tean, siis kütuse puhul, kuna see ei ole otseselt seotud selle praeguse kriisiga, siis tegelikult riik ei peaks saama otseselt sinna hüpata ja viibutada näppu ja hakata hindu reguleerima. Ja lisaks puudub ka mingisugune eriseadus siis selliseks hindade regulatsiooniks.
Ja siin on tegelikult juba meediast läbi käinud, kui me räägime kütuse müüjatest, et tegelikult neil ühest küljest on kohustus tagada kogu aeg nende kütuse tarned, et oleks võimalik seal kiirabi autodel kogu aeg igast tanklast saada. Ja on ka antud nüüd eri nõud, et ma saan aru, et teatud oma generaatoriga tanklatele, et seal peab olema konkreetne kindel kütusevaru pidevalt olemas. Et tegelikult on siin kütusefirmad pandud nagu kahe kivi vahel, et ühest küljest on tava sõitu jäänud vähemaks, ehk siis tava kasutajatel poolt kütuse ostmist jäänud vähemaks, samas nad peavad täiesulatuses oma tanklad lahti hoidma ja teenust tagama. Kulu peavad just kui kandma, aga tulu ei tule peale, et siis öelda, et te peate veel ka selle hinna alla lööma, on nagu päris keeruline, et kuskilt peab nagu kärisema hakkama siis.
No üks valdkond veel, kus tegelikult tehti kokkuleppe on pangandus ja Pangaliit andis siin aprilli lõpus teada, et nad on leppinud kokku siis tingimustes, mille järgi antakse maksepuhkust nii ettevõtetele kui eraisikutele laenude osas. Need olid päris konkreetselt paika pandud need tingimused ja kas see võiks olla ka näiteks keelatud kokkuleppe?
Siin tuleb arvestada sellega, et ausalt, et kui ma nägin seda uudist, siis mul ka esimene mõte oli, et ei ole siin ei mask ega meditsiiniseade ja natuke uurisin asja ja siis loomulikult selgus, et sain endale uuesti meelde tuletada, et on ka muid reegleid peale konkurentsireeglid, et on ka valdkonna spetsiifilised reeglid ja see konkreetne kokkuleppe tõukus tegelikult siis finantsinspektsiooni soovitustest ja tuginesid siis Euroopa pangandusjärelevalve asutuse suunistele, et ja mulle teadaolevalt ma olen William ka natuke uurinud asja, et ka pangad tegelikult pöördusid konkurentsiameti poole, et seda koostööd, et see oleks ka konkurentsireeglite kohaselt lubatud ja seal ka konkurentsiamet mingisugust probleemi ei näinud. Nii et tegelikult siis alati tuleb ka mõelda selle peale, et lisaks, et ütleme konkurentsiõigus, kuigi mulle ja Birgitale, kellega me konkurentsiõigusega igapäevaselt tegeleme, võibolla meeldiks mõelda, et see on nüüd A ja O, siis on ka tegelikult teisi reegleid, mida tuleb järgida.
Ka aitäh, advokaadi Pro Trinity, advokaat Birgit Ots ja vandadvokaat Tanel Kalaus selle vestluse eest ja nende selgituste eest ning järgmine saade Trinity eetris on eetris juba 2 nädala pärast. Kõik head ja kuulmiseni!
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.